never tell me nothing. How can I smile when you are alone? How can I be without me?
Without me we cannot be. Can't you see? We aren't free. Fixed like a tree to the holy ground. With my sound gotta be always around. I wanna dance, don't just dance, just give your hand. Everybody move your body, we are dancing north by. Everybody must be ready, jumping up with a north by. Everybody move your body, we are dancing north by. Everybody must be ready, jumping up with a north by.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է սկսում իր աշխատանքը։ Ողջույն։ Այսօր հունիսի 2-ն է, օրը 4-7, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Լուրեր, կրթություն, մշակույթ, երիտասարդական քաղաքականություն եւ այլն, այս եւ մի շարք այլ թեմաներին ենք անդրադառնում մեր Max քննարկումներում։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Պետական տնտեսագիտական համալսարանում արդեն 2 տարի շարունակ բակալավրիատի քննություններն անցկացվում են թեստային համակարգով։ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության պահանջարկը եւ հաճախ հանդիպող անցանկալի հետևանքները։ Մանկական գրականություն եւ մանուկների ժամանակակից հետաքրքրությունները։ Երևանում ավարտվեց Արարատի Սիոն անգլերեն ֆիլմի ցուցադրությունը։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց միջադ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։ Թուրքիան փորձում է ներխուժել մի ոլորտ, որտեղ ակնհայտորեն անելիք չունի։ Նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման գործընթացը, հայտարել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Դոնի Ռոստովում հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հենց ադրբեջանական դրոշի բռնի պարտադրումը Ղարաբաղին հետագա հակամարտության պատճառ հանդիսացավ։ Այսպես է արձագանքել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ադրբեջանցի պաշտոնակցի նախորդ շաբաթ տարած հայտարարությանը, թե Ղարաբաղյան գործընթացի ավարտական փուլում ադրբեջանական դրոշը ծածանվելու է Խանդքենդինում։ Հայաստանյան առաջատար լրագրողական հասարակական կազմակերպությունները հանդես են եկել հայտարարությամբ, որով պահանջում են դադարեցնել հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորգյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը եւ պատժել իրենց լիազորությունները գերազանցած ոստիկաններին։ Այսօր Երևանում տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը եւ ԵԱՀԿ Երևանյան գրասենյակի ղեկավար դեսպան Սերգեյ Կապինոսը ստորագրեցին փոխմբռնման եւ համագործակցության հուշագիր, որը նպատակ ունի խթանել Հայաստանի ինտեգրման գործընթացը մրցակցության միջազգային կառույցներին։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը որպես ոչ իրավաչափ գործողություններ է գնահատում հունիսի 1-ին ոստիկանության կողմից ազատության հրապարակ տանող մուտքերի հսկողությունը եւ հրապարակ ընդդիմության ներկայացուցիչների մուտքն արգելելը, ընդգծելով, որ դրանց հետևանքով սահմանափակվել են անձանց սահմանադրական իրավունքներն ու ազատությունները։ Չինաստանը Հայաստանին 20 միլիոն յուանի 29 միլիոն դոլարի անհատույց օգնություն է տրամադրելու, որը ուղղվելու է երկու երկրների միջև տեխնիկա-տնտեսական համագործակցությանը։ Օգնության տրամադրումը նախատեսված է Չինաստանի եւ Հայաստանի կառավարությունների միջև տեխնիկա-տնտեսական համագործակցության մասին համաձայնագրով, որը ստորագրվել է այսօր Հայաստանի կառավարությունում վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ներկայությամբ։ ԵԱՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը Հայաստանին կոչ արել հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրինագիծը, մինչեւ ընդունելը համապատասխանացնել այն ԵԱՀԿ-ի եւ միջազգային չափանիշներին։ Միատովիչի հայտարարությունում մասնավորապես ասված է. «Ներկա տեսքով ընդունվելու դեպքում օրենքը չի երաշխավորի բազմակարծությունը հեռարձակման ոլորտում»։ Նախագիծը նաեւ ամուր հիմք չի առաջարկում թվայնացման առաջիկա գործընթացի համար։ Իսրայելի ռադիոն այսօր հաղորդել է, որ երկրի արտգործնախարարությունը հրահանգել է, որպիսի դիվանագետների ընտանիքները հեռանան Թուրքիայից։ Արտգործնախարարության խոսնակը ոչ հաստատել, ոչ հերքել է այս լուրը։ Երկու շաբթի օրը Թուրքիան Իսրայելից հետ է կանչել իր դեսպանին։ Միաժամանակ Իսրայելը հայտարել է, թե երեքշաբթի երեկոյից սկսած 48 ժամվա ընթացքում ազատ է արձակելու Գազայի հատված օգնություն բերած նավերի բոլոր ուղևորներին, ովքեր մայիսի 31-ին ձերբակալվել են իսրայելական հատուկ նշանակության ուժերի կողմից, ըստ իսրայելական լրատվամիջոցների ազատ կարձակվեն շուրջ 700 հոգի։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանը Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Գազայի իրադարձությունները, ինչպես տեղեկացնում է France Press լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով Թուրքիայի վարչապետի գրասենյակից ստացված տեղեկությունները։ Շուրջ 1 ժամ տևած հեռախոսազրույցում Էրդողանը Օբամային ասել է, թե Իսրայելը իր գործողություններով կարող է կորցնել մերձավոր արևելքում իր միակ բարեկամին Թուրքիային։ Եվ վերջում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի պաշտոնական այցը վրաց եկեղեցի եւ վիրահայոց թեմ, որը նախատեսված էր հունիսին, հետաձգվել է մինչեւ հոկտեմբեր։ Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաեւ ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Max Liberty-ի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայաստանում շարունակում է մեծ զարգացում ապրել պլաստիկ վիրաբուժությունը։ Հայաստանցիների մեծ մասը պլաստիկ վիրահատության են դիմում հիմնականում քիթը փոքրացնելու կամ որոշ փոփոխություններ կատարելու համար։ Այստեղ մեծ թիվ են կազմում կանայք։ Նույնիսկ հայկական քիթ խորագրով մրցույթ է հաճախ կազմակերպվում, որի հաղթողները քիթն անվճար վիրահատելու հնարավորություն են ստանում։ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության պահանջարկի եւ հաճախ հանդիպող անցանկալի հետևանքների մասին Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձում։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի անդրադարձում։
Պարզվում է, որ հայերը քիթը փոքրացնելու համար չէ միայն, որ դիմում են մասնագետներին, կան մարդիկ, որ նրանց դիմում են քթերը մեծացնելու խնդրանքով։ Քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոնի պլաստիկ վիրաբուժության բաժնի վարիչ Կարեն Դանիելյանը Մաքսլիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ քիթը մեծացնելու խնդրանքով դիմողների երկու խումբ կա։ Առաջին խմբում հիմնականում այն մարդիկ են, որոնց քթերին հայտ վիրահատական շտկումներ են անհրաժեշտ, իսկ երկրորդ խմբում, ինչքան էլ տարօրինակ է հնչում, այն հայերն են, որոնց քթերը ի ծնե փոքր են։
Հիմնականում տեղադրվում է կամ ոսկոր կամ աճար, ճարդա քրճիկեր ժողովրդներ, վերցում է մարմնի տարբեր մասերից եւ տեղադրվում է հիմնականում մեջքի շրջանում։ Հիմնականում դա հետ վիրատական քթերն են արդեն, որ մի անգամ վիրահատված է եւ մեջքը ավելի շատ է հանած, քան պետք է, եւ երկրորդը, որ իծն է, մարդունի ավելի փոքր քիթ։
Wagner Այսպիսի բացառություններ, սակայն քիչ են Հայաստանում հիմնականում մարդիկ մասնագետներին դիմում են քիթը փոքրացնելու խնդրանքով։ Հայաստանի պլաստիկ վիրաբույժների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Հովանիսյանն ասում է, որ 2008 թվականի համեմատ 2009-ին քթի պլաստիկ վիրաբուժության դիմողների թիվը 3 անգամ ավելացել է։ Մասնագետները ասացին, որ Հայաստանում ամենատարածվածը քթի ձևափոխումն է, իմիջիայլոց հավերաբերվում է եւ կանանց եւ տղամարդկանց։ Իջիկերտի երկրորդ տեղում կանանց մոտ կրծքերի մեծացումն է, տղամարդկանց մոտ որովայնի շրջանի ճարպազատումը։ Արմեն Հովանիսյան ասաց, որ հաճախ լինում է նաև, որ հաճախորդը ուզում է վիրահատության արդյունքում նմանվել հայտնի աստղերին, օրինակ Ջենիֆեր Լոպեսին կամ Բրիտնի Սպիրսին։
Որը տալիս են երիտասարդներ, Ջենիֆեր Լոպեսի նկարով կամ ամենաանտեսանը նկարով, ասում են այսպիսի ուղղակի ծրագրերը մարդսակ կոմերցիոն ծությունները ադարում են, մեզ կողային աշխատում են, իրացի կրթով ապրում են։
Կարեն Դանիելյանը ասաց, որ Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժության հիմնականում դիմում են կանայք, իր կարծիքով սա գալիս է նաև հայկական մենթալիտետից։ Պլաստիկ վիրաբուժության են դիմում նաև շատ հայտնի մարդիկ։ Չուզենալով անուններ տալ, Կարեն Դանիելյանը ասաց, որ իրենց հիմնականում դիմում են երկիջ երկչուհիները, մեծ ամասամբ շրթունքները մեծացնելու խնդրանքով։
Հիմնականում արվում է ոչ վիրահատական սրսկումներ, բոտոքս, ռեստիլան, շրթունքների մեծացում, քթի վիրահատ և կրծքի մեծացում, քանի որ Հայաստանը փոքր է և աստղերի քանակն է քիչ, և համապատասխան իրենք քիչ տոկոս են գրանցում։
Չնայած մասնագետների հավաստմանը, երկչուհին ունե Եսայանը չի կարծում, որ երկիջ երկչուհիների շրջանում տարածված է պլաստիկ վիրաբուժության դիմելը։ Նա կարծում է, որ դրանք ավելի շատ խոսակցություններ են։ Մի քանի տարի առաջ, երբ երկչուհին փոխեց իր ոճը, շատերը կարծում էին, թե նա պլաստիկ վիրաբուժության էր դիմել, մինչդեռ նա երբևէ պլաստիկ վիրաբուժության չի դիմել։
Երբեք չեմ դիմել, չեմ կարծում, որ մեր երկիջ կամ երկչուհիները ունեն և ցանկությունը և այդ պահանջը։ Միգուցե քթի վիրահատությունը ավելի տարածում ունի, իսկ մամնի մյուս մասերի վիրահատությունների մասին չեմ լսել, համենայն դեպս իմ կոլեգաներից չեմ լսել, չեմ էլ տեսել, եթե տեսնի առանց իրենց ասելու էլ կնկատեի։
Նույնիսկ կարծիքով պլաստիկ վիրաբուժությունից հետո մարդը արհեստական տեսք է ստանում, իսկ այն հարցին, թե կդիմի արդյոք Նույնիսկ պլաստիկ վիրաբուժության, երկչուհին ասաց, որ չի կարծում երբևէ կդիմի։
Չեմ էլ դիմի, չգիտեմ, ժամանակը ցույց կտա, բայց տեսնելով արտասահմանյան աստղերի ապրելաձևը, այդ վիրահատական շրջանը, այսինքն ծանոթ եմ տանջանքներին, ես ինքս չեմ գնա եւ կարծում դրա պահանջն էլ չկա։ Մարդը ինչպեսին կա, այնպեսին պիտի մնա, ինչպես իրեն ընդունում եւ սիրում են, այնպես էլ կշարունակվի։
Հայաստանում պլաստիկ վիրաբուժությունը բժշկության ամենաշահութաբեր ճյուղերից է։ Չցանկանալով նշել գները, պլաստիկ վիրաբույժ Արմեն Հովանիսյանը ասաց, որ ամենաթանկ պլաստիկ վիրահատությունը կրծքերի մեծացումն է։ Խոսելով դժբախտ պատահարներից, բժիշկները ասացին, որ վերջերս քթի վիրահատության ժամանակ մարդ է մահացել։
Հազվադեպ 1-2 միգուտ։ Նախ եւ առաջ պետք է հիշենք, որ պլաստիկ վիրաբուժությունը դարձյալ վիրաբուժություն է իր բոլոր օրենքներով, եւ երբ փորձում ենք խախտել այդ օրենքները, որոնք գրվել են մեզանից առաջ կամ գրվել են ավելի խելոք մարդկանց կողմից կամ գրվել են մեծ փորձ ունեցող կլինիկաների ու դպրոցների կողմից, խախտել չի կարելի։
Հիմնական հակացությունները ցանկացած վիրահատությունների դա ընդհանուր ինչ-որ մի հիվանդություններն են, սիրտանոթային կամ թոքերի հետ կապված, ինչ-որ մի օրգանիզմի սիստեմի հետ կապված, եւ եթե հիվանդը ունի ինչ-որ սրտային հիվանդություն, հիվանդը ունի բարձր ճնշում, որը չի կարող շտկվել դեղամիջոցների միջոցով, ուրեմն միանշանակ վիրահատությունը հետաձգվում է կամ ընդհանրապես համ
Վերջում բժիշկները հիշեցրեցին, որ վիրահատությունից հետո մարդու քիթը առաջին մի քանի տարին է միայն պահպանում հետ վիրահատական տեսքը։
Քիթը ժամանակի ընթացքում բոլոր մարդկանց մոտ կամաց-կամաց կախվում է, որովհետև դիտի մեջ կան աճառներ, որի վրա հավաքված է քիթը, այս կարկասը, այդ կարկասը մեջի կամաց-կամաց թուլանում է կապը, աճառների մեջի կապը թուլանում է, եւ քիթը կամաց-կամաց բոլոր մարդկանց մոտ կամաց-կամաց կախվում է քթի ծայրը, եւ դրա հետ նաեւ կամաց-կամաց շնչառական պրոբլեմներ են առաջանում։ Կապքն է քիթը վիրահատած է, թե ոչ վիրահատած է, նա կախվում է։
Հովանես Մովսիսյան, Max Liberty.
Ամրապոտիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից չհեռանաք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Oh,
Ես.
Դու?
Ես էլ.
Դու էլ?
Մենք էլ.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն.
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի.
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս.
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդական ծրագիրն է. Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը միակն է բուհերից, որն արդեն 2 տարի բակալավրիատում ընթացիկ քննություններն անցկացնում է բացառապես թեստային համակարգով։ Բուհի ռեկտորի խոսքով թեստային համակարգով քննական ընթացքի կազմակերպումը ենթադրում է կոռուպցիոն ռիսկերի նվազում եւ ապահովում հարավել օբյեկտիվություն։ Համալսարանի ռեկտորը վստահեցնում է, որ բուհը հագեցած է համապատասխան տեխնիկական միջոցներով, չնայած ռեկտորի դրական տրամադրվածությանն ուսանողները դժգոհում են օբյեկտիվությունից։ Իմ գործընկեր Լիանա Մնացականյանը շրջել է բուհում, զրուցել դասախոսների, ուսանողների եւ ռեկտորի հետ։ Լիանային լսենք։
Շուրջ 19 առարկաներից ուսանողները քննությունները հանձնում են թեստային համակարգով, աշխատելով միմիայն համակարգչի հետ։ Համալսարանն ըստ ռեկտոր Յուրի Սուվարյանի քննություններն անցկացնելու համար հագեցած է համապատասխան տեխնիկայով։ Այս տարի միայն ձեռք են բերել շուրջ 60 համակարգիչ։ Ուսանողին քննության համար հատկացվում է 50 րոպե։ Նստելով համակարգչի դիմաց, նա մուտքագրում է իր տարմզնական ծածկագիրը, որից հետո ստանում է թեստն ու սկսում աշխատել։ Քննության ընթացքին հետևում են հսկիչները, դասախոսներն իրավունք չունեն մտնել քննասենյակներ։ Թեստը լրացնելու ծանմիջապես հետո ուսանողը նաև իմանում է իր գնահատականը։
Դրանից հետո ուսանողներն ունեն 5 րոպե ժամանակ պարզելու համար, թե ասենք ինչ են ցածր ստացել։ Այդ 5 րոպեն էլ նա պարզում է սխալները, քննությունը ավարտում այդպիսով։ Միջանցով որանցում ես հաճախ այդպես տեսնում եմ, հարցնում եմ, ինչ ստացաք ուսանողին։ Ասում է, ինչքան ստացա։ Գոհ եմ, ասես դերում սխալվել եմ, սխալոսը իմացա։ Դասախոսը չի միջամ։
Համակարգը նաև բողոքարկման հնարավորություն է տալիս ուսանողներին, քանի որ բովանդակային եւ տեխնիկական սխալներից խուսափել չի լինում։ Առաջին կուրսի ուսանողները գոհ են համակարգից, քանի որ աշխատանքը գրավոր է եւ անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ապացուցել, որ այս կամ այն հարցին ճիշտ է պատասխանել։
Ավելի օբյեկտիվ է, որովհետեւ եղելա որ տվել են քննություններ, որ ասենք գրավոր գրել ենք, ու այդտեղ ավելի անարդար է եղել հաշվով, որովհետեւ հաշվել են, չգիտեմ, թերթերի քանակը, թե ով քանի թերթագրել կամ ինչ ու տենց են գնա, իսկ սենց չեն գնա, տենց գնահատեն, ավելի օբյեկտիվ ասենք։
Թեստային համակարգով շատ ավելի լավ է, որովհետեւ ասենք եթե բանավոր լինի, հնարավոր է մարդը կաշկանդվում դասախոսից կամ օբյեկտիվ չի լինի, որովհետեւ չես կարող ապացուցել, դու ինչ ես ասել։
Հնարավորություն կա, եթե մի հարց ունես, չգիտես, մյուս հարցը պատասխանես եւ ապացուցես, որ կոնկրետ այդ հարցը տեղակ չես եղել։ Իսկ այսպես, օրինակ 3 հարցը լինում եւ ծավալուն եւ ուսանողները ոչ միշտ են կարող իրենց միտքը արտահայտել։
Դասախոսներ շատերը, սակայն ինչպես միասնական քննությունների դեպքում ուսուցիչները դժգոհ են համակարգից, քանի որ չեն կարողանում ստուգել ուսանողների տրամաբանությունը։
Այսինքն զուտ կենտրոնացվում է աշխատանքը, գրում են, որ հասցնի միայն գրելու, ինչքան կարողանա սահմանված հանձնարարությունը կատարել։ Դու եթե նախկին բանավոր քննությունների բարագայում ավելի շուտ մենք ուսանողի տրամաբանական կողմն էինք ստուգում, ինչու՞ չէ նաև ինչքանով են նա յուրացրել պրակտիկն։ Իսկ գրավորը ինչ գրում է, դրան համապատասխան մենք նաև դիֆերենցում ենք համապատասխան գնահատական։
Տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորի խոսքով սա կոռուպցիայի եւ հովանավորչության դեմ պայքարի ձև է, ինչն արդեն տվել է իր արդյունքները։
Քննությունները անցկացվեն խիստ օբյեկտիվ եւ արդարացի, որովհետեւ միշտ էլ ուսանողների մոտ հոգեբանական այսպես պահ կա, որ ինձ ցածր գնահատեցին, իմ կողքի որավել քիչ գիտի բարձր գնահատեցին, այսպիսի պահեր կա, որպեսզի լինի գնահատումը ուսանողների գիտելիքների օբյեկտիվ, արդարացի, բացառվեն հնարավոր բոլոր միջամտությունները, իհարկե նաեւ պայքարը վերային այդպես ռիսկային երևույթների, կոռուպցիոն երևույթների։
Չնայած ռեկտորի հավաստիացումներին ուսանողները չեն բացառում կոռուպցիոն ռիսկերը, քանի որ ամեն դեպքում էլ կարելի է հնար գտնել։ Այսօր էլ նախկինի պես կարելի է գումարով, ծանոթով կամ նվերով անթերի լրացնել թեստային աշխատանքը։
Դե բոլոր տեղներ ինձ թվում է կա երևի բերդի գործողնել, ասենք հնարավոր չէ էլի կատարյալ, ասենք արդարություն լինի։
Թեստային համակարգի հիմնական առորությունն է, որ քիչ թե շատ պետք է սովորել, այսինքն թե տեստի գրավորը պետք է բոլորն արտագրեն թեստով, այդ քիչ թե շատ սովորում են, բայց բնականաբար թեստային էլ ռիփ կատարյալ չի, ես օրինակ համար է կատարյալ քննության ձև բանավոր, որ միանգամից ցանողի իրական գիտելիքներն են բարձր։ Թեստային համակարգում էլ սուբյեկտիվ գործողնը չի բացառվում, այնց էլ մեր աչքի առաջ էլ կատարվում է, պարտադիր ասենք քննությունից հետո կարելի է քննության ընթացքում էլ դամեջ կազմակերպել։
Շատ դժվար է, փորձում ենք վստահել դասախոսներին, չեմ կարող ասել ինչքանով արդարանալու, բայց փորձում ենք։
Դե փողին մնացել է։ Հարուժ եմ ասում, փողին մնացել է։ Տրեքս մեկ մի հատ կոնյակ էր տվել, ստացել էր։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Հայաստանում առաջին անգամ HD պրոյեկցիայով ցուցադրված Արարատի Ցիոն վավերագրական ֆիլմի Երևանյան ցուցադրությունն ավարտված է։ Անգլերեն ֆիլմում ներկայացված է, թե աշխարհի պատմության մեջ ինչ դերակատարություն են ունեցել հայերը։ Ֆիլմում ներկայացվում են Երուսաղեմում պահպանված հայկական տառերով հնագույն խճանկարները, հայկական արձանագրությունները Սիոն լեռան վրա և այլ պատմական փաստեր։ Ֆիլմում հիմնականում օգտագործված են հունական, ասորական, եբրայական և պատմագրության այլ աղբյուրներ։ Այսօր Մոսկվա կինոթատրոնի ճեմասրահում տեղի ունեցավ ֆիլմի հայաստանյան ցուցադրության արդյունքների ամփոփումը, որտեղ խոսվել է նաև միջազգային ասպարեզում ֆիլմի արձանագրած հաջողություններից։ Էլինա Չինգարյանն է պատմում։ Մինչ կինո Մոսկվայի Կապույտ դահլիճում երկա թե մարդը երկուսն էր ցուցադրվում, կինոթատրոնի ճեմասրահում Արարատի Ցիոն ֆիլմի հեղինակներն ամփոփում էին հայաստանյան ցուցադրության արդյունքները։ Ֆիլմի ստեղծագործական խմբի վիճակագրության համաձայն, վերջին ամսում Մոսկվա կինոթատրոն այցելած ամբողջ հանդիսատեսի 92%-ը եկել էր դիտելու Արարատի Ցիոնը։ Մեծ Բրիտանիայում Սուոնսի Bay Film Festival կինոփառատոնում ֆիլմի շնորվել է եվրոպական լավագույն վավերագրական ֆիլմ մրցանակը։ Արարատի Ցիոնը ընդգրկվել է Globians World and Culture Documentary Film Festival գերմանական կինոփառատոնի ֆիլմերի ընտրացանկում, Մոսկվայի վավերագրական ֆիլմեր անվանացանկում, որպես աշխարհում ճանաչման արժանացած կինոնկար։ Ֆիլմի հաջողությունը սցենարի հեղինակ և պրոդյուսեր Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը կապում է ոչ միայն նրա բովանդակության, այլև հաջողված PR-ի հետ։
Այսա ուղղած է մեր բոլոր ռեժիսորներին։ Մենք ուղղակի ցույց տվեցինք, թե ինչպես պետք է վերաբերվել ֆիլմի հետ։ Երբ որ ֆիլմը արտադրում ես, չի կարելի շփրտել այդ ֆիլմը, հենց այնպես, ասել դե ժողովուրդ, եթե ոնց ուզում եք սրա հետ վերաբերվել։ Տիտանական աշխատանք է կատարվել այս ֆիլմը մատուցելու համար։ Ամեն մակարդակի վրա, սկսած ինտերնետից, սկսած բլոգներով, սկսած տպագիր մամուլով, հեռուստատեսային մամուլով։
Ֆիլմի ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը իրենց գլխավոր ձեռքբերումն է համարում հայկական արտադրության մասին կարծրատիպը կոտրել է։ Նրա կարծիքով ֆիլմը ապացուցեց, որ հայ հանդիսատեսը պատրաստ է եւ ուզում է որակյալ արտադրանք տեսնել էկրաններին։
Բոլորի մոտ չգիտես ինչի, անգամ հեռուստատեսական ղեկավարության մոտ կա մի բան, որ անեկդոտից բացի ես ժողովուրդը ոչ մի բան չի կարողանում ընկալել։ Ես անչափ ուրախ եմ, որ մենք այդ կարծրատիպը կարողացանք կոտրել, իմ համար մի քիչ զարմանալի է, անկեղծ եմ ասում։
Մենք փակ դիտումներ ենք արել, այսպես պրոֆեսիոնալների հետ, որոնք լավ գիտեն, թե հայ ժողովուրդը ինչ է ուզում, եւ իրենք ասում են, որ այս ֆիլմը մեր ժողովուրդը չի հասկանա, որտեղ մեր ժողովուրդը սովորել է սերիալներից, հածրորակ եւ այլն, եւ մենք էլ ասում ենք, իսկ ինչի՞ դուք այդ աղբը նետում ժողովրդի վրա եւ ժողովրդի մասին դատում ըստ այդ աղբի։
Ֆիլմի պրոդյուսեր Տերմես Ռոբքահանա Արամյանը եւ ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանն ասում են, որ յուրաքանչյուր ֆիլմ ունի կայացման ու մատուցման 4 փուլ։ Առաջինը կինոթատրոններում ցուցադրությունն է, հաջորդը մասնակցությունը կինոփառատոններին, DVD-ների ստեղծումն ու վաճառքը, ապա հեռուստատեսությամբ ցուցադրումները։ Արարատիցյոնը դեռ երկրորդ փուլում է ու երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Մինչև 2010-ի ավարտը նախատեսվում է անցնել նշված բոլոր փուլերով։ Ինչպես պրոդյուսերը, այնպես էլ ռեժիսորը դժվարացան պատասխանել հարցին, թե արդյոք մինչև տարեվերջ կփոխհատուցվեն ֆիլմի ծախսերը։
Հայաստանում մոտավորապես 50-60,000 դոլարանոց բյուջե ունեցող ֆիլմը, կարելի ասել, որ 80-90%-ով իրեն կարող է եկամտել, բայց նման գումարով էլ լուրջ բան անել անհնարին է։ Այսօր մի լավ կլիպի գումարը այն է։
Այդպիսի բան չկա, որ ֆիլմը հանես, հետո դնես Հայաստանում կինոթատրոն և ծախսերը հանես։ Առայժմ մենք կարող ենք ասել, որ մեր սարդոն բացասական։
Հարցին, թե արդյոք բարձրաստիճան հոգևորականության կողմից քննադատության ենթարկվել է մարդկության պատմության մեջ հայ ժողովրդի դերի եւ ներդրումի մասին պատմող ու կրոնական հոգևոր թեմաներ շոշափող այս ֆիլմը, պրոդյուսերը, ով ինքը հոգևորականը, պատասխանեց, թե հիմնականում արձագանքները դրական են եղել։
Շատերը իմ ընկերներն են, իմ մտերիմներն են, ես դրականից բացի ուրիշ բան չեմ լսել։
Ֆիլմի ստեղծողներն այժմ մտադիր են մասնակցել տարբեր կինոփառատոնների։ Արարատիցյոնն աշխարում հայազգի և հայոց պատմության յուրատեսակ դեսպան դարձնելու նպատակով։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow.
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կմիանանք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Yes.
Դու?
Yes, sir.
Դու ել?
Մենք ել։
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագիրն է։
ինչ է կատարվում մոլորակի տարբեր անկյուններում, ներկայացնում է Անիտա Դևոսյանը։ Եվրատեսիլ 2011-ի համար մեծ ծախսերի է պատրաստվում Գերմանիան, որը համարվում է Եվրոպայի ամենախոշոր տնտեսություն ունեցող պետություններից։ Երկի մրցույթին հետևող հանդիսատեսին Տոմս վաճառելով, սակայն մեծ փողեր չես աշխատի։ Օսլոյում կիսաեզրափակիչների և գլխավոր փորձերի տոմսերը 37-ից 47 եվրո արժեին, եզրափակչինը 100-ից 200 եվրո։ Հաջորդ տարի Գերմանիայում գները հավանաբար նմանատիպ կլինեն։ Եվրատեսիլ 2011-ի տոմսերը սակայն չեն փոխհատուցի գերմանական կազմակերպիչների ծախսերի փոքր մասն անգամ։ Տարբեր գնահատականներով դրանք 20-ից 25 միլիոն եվրո կկազմեն։ Այս Եվրատեսիլ երկի մրցույթի բյուջեի եկամտային մասը մասնակից պետությունների անդամավճարների հետ մեկտեղ չի գերազանցել 10 միլիոն եվրոն։ Իսկ այն մրցույթի հաղթողին Լենային հաղթանակը վարդագույն հեռանկարներ է խոստանում։ Երեք երգերը, որոնք Լենան կատարել էր մինչև Օսլոյի եզրափակիչը ազգային նախընտրական մրցույթի եզրափակչում, Գերմանիայում ամենատարածված 5 երգերի ցանկում են։ Հաղթական սաթելիտը, որը Լենան ներկայացրեց Նորվեգիայում, չի իջնում չարթերի առաջին հորիզոնականներից։ Օսլոյում նրա հաղթանակից հետո Գերմանիայում մեծ թափով վաճառվում են Լենայի դիմանկարով շապիկներ, դրոշներ, բաժակներ։ Միայն սրա հաշվին երիտասարդ երգչուհին ամսական մոտ 5000 եվրո վաստակում, իսկ առջևում Եվրատեսիլի հաղթողի հյուրախաղերն են, որոնք լեպլեցուն դալիչներ են խոստանում, յուրաքանչյուր համերգ նրան մոտ 10,000 եվրո կբերի։ Լուրերը կազմեցու կարթացանին։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Max Liberty
ներքին համարն է 1260։
Գրողական ակումբներից մեկի այսօրվա հյուրերը մանկական գրականության շուկայի վիճակը մեղմ ասած անհուսալի են բնորոշել։ Մանկագիրներն անդրադարձել են դպրոց և մանկական հրատարակչություն ընդհատված կապին։ Ովքեր են մանկական գրականության հիմնական սպառողները, ինչ խնդիրներ կան այս ոլորտում, որքանով է ճկուն մանկական գրականության իրացման շուկան, այս և այլ խնդիրներից են այսօր խոսել մանկագիրներ Յուրա Սահակյանը, Խուկա Սիրունյանը և ծիծեռնակ մանկապատանեկան ամսագրի խմբագիր Անուշ Վարդանյանը։ Քննարկմանը ներկա է եղել Նանե Սահակյանը։ Գրողը ստեղծագործումը թղթին հանձնում մտքին եղածը, իսկ թե ինչպես գիրքը կհասնի ընթերցողին և ով կզբաղվի դրանով, մանկագիր Ղուկա Սիրունյանին հայտնի չէ։
Ես իբրև մանկագիր գրում եմ, որովհետև գրող եմ, ես չեմ կարող չգրել, հասկանում եք, բայց ես վստահ չեմ, թե իմ գրվածքը տեղի հասնում։ Ինչու՞։ Տպվում են ընդամենը 500 ողորմելի օրինակ, 500 օրինակ, 500 օրինակը ծիծաղելի բան է, հասկանում եք, մի պետության համար, 500 օրինակ փոքրիկ բրոշուր մանկական, այնտեղ մնում են ամիսներով, ինչ-որ պահեսներում, չի կազմակերպում ներ նորմալ առևտուր, որովհետև նա գրախանութը չկա։
Այո, գրախանութի խնդրեմ ահա։
Այո, գրախանութը չկա, Երևան քաղաքում գիտեք, 1-2 գրախանութ, հետո բաշարջանները, բադրոստերը, ում համար են գրվում այդ բաները, հասկանում եք։ Ու այսպես ինչ որ մի նեղացածություն կա իմ սրտում անկեղծորեն։ Կա։
Եթե
Եթե հրատարակիչները հայտնում են, որ այսօր Հայաստանում ամենալավը մանկական գրականությունն է վաճառվում, ապա մանկադիրները ասում են, որ գրականությունը ոչ միայն չի վաճառվում, այլև չի հասնում նույնիսկ դպրոցների գրադարաններին։ Մանկադիրներ Յուրասահակյանի, Ղուկաս Սիրունյանի և Ծիծեռնակ մանկապատանեկան ամսագրի խմբագիր Անուշ Վարդանյանի կարծիքով կտրված է մանկադիր դպրոց և մանկադիր հեռուստատեսություն կապը, իսկ այսօր երեխային ամենաշատը զբաղեցնում է հեռուստացույցը, ասում են մանկագրերը։
Երեխաները հիմա հրապուրված են շքեղ ավտոմեքենաներով, դատարկ սին հրապույրներով, ինչպես ասենք հեռախոսը։ Ես ինչ գիտեմ, այդ ֆիլմերը, որ թափվում են մեր ընտանիքների գլխին, այո, քրոջս թորնիկը քայլում է այսքան 4 տարեկան, գելու բոյ գնում է, հասկանում եք, մայրը ուզում էր լեզուն կտրել երեխային, ոնց կտրես, եթե վերևից այսպես մանանայի պես չակերծյալ թափում են այդ տխմարությունները երեխաների գլխին։ Հիմա որքան էլ հանճարեղ լինի Յուրա Սահակյանը, Էդիկ Միլիտոնյանը, Անուշ Վարդանյանը, Ուկաս Սիրունյանը և մնացած մանկագիրները ու գրեն հրաշալի բաներ երեխաների համար, միևնույն է, ավելի վիզուալ, ավելի տեսողական է այդ էկրանը, այո, թափում է երեխաների գլխին և չես կարող այդ բուլգարիզմի դեմ առնել, սա խայտառակություն է։
Ծիծեռնակ ամսագրի խմբագիրը այնուամենայնիվ ուրախ է, որ 500 մանկական բրոշյուրի տպագրության համար Հայաստանի Հանրապետությունը վճարում է, քանի որ այդ էլ կարող էր չլինել։ Ծիծեռնակը հայկական 3 մանկական ամսագրերից է, որ ֆինանսավորվում է կրթության նախարարության կողմից և լույս է տեսնում 2 ամիսը 1։ Ամիսներ առաջ խմբագիրները անհանգստացած էին, որ այդ ֆինանսավորումն էլ կարող է կրճատվել, բայց ամեն ինչ հարթվեց։ Հիմա էլ այլ խնդրի առջև են կանգնած։ Քաղաքապետարանը արգելել է ամսագրերը վաճառել դպրոցներում։
Իսկ այն ինչ որ մեր պետությունում դարվում է, էլի Ղուկաս Սիրունյանը ճիշտ է, կիսատ-պռատ է ստացվում, ինքը ներդնում է ամսագիրն է տպում գիրքը, բայց կապը նորից, որ հետադարձ կապին արդեն ինքը տեղ չի կանգնում։ Ինչպես կարելի է արգելել ամսագրի մուտքը դպրոց, բայց ինչպես երեխան ունենա իր առաջին գիրքը։ Տնօրենները ասում են, մենք չենք կարող վերցնել ամսագիրը, մեզ արգելում են։
Անուշ Վարդանյանը շարունակում է, որ քաղաքապետարանը դրամահավաքը դպրոցներում արգելել չի կարողանում, բայց 100 դրամանոց ամսագրի վաճառքը կանխել չի վարանում։ Մանկադիր Հյուրասահակյանն էլ բարի նախանձով է լցված շախմատիստների հանդեպ։
Հովանավորումը շախմատը բոլոր դպրոցներում շախմատ սովորացնում են, հոգևոր կյանքը կրոնը բոլոր դպրոցներում, մարզական աշխարհը, երեխան այս տարիքից սկսած են հերանեկարային սպորտսմենների վճարում են ամսական ինչ-որ բաներ, որպեսզի նրանք ոչ մի հոգս չունենան, զբաղվեն միայն, ոնց որ թե 100 տարի հետո այդ նրանց մեդալները կամ նրանց չեմպիոնական կոչումները պիտի գործեն աշխարհում։
Պատենգործում բոլոր օղակները եզրակացնում են մանկագրերը, վաճառքով զբաղվողներ չկան, գրախանութները քիչ են, երեխաներին մանկական գրականություն մատուցելու գործում շահագրգիր չեն ծնողները, երեխաներն էլ սնվում են հեռուստատեսությամբ, մեծանում այդպես էլ չիմանալով, որ իրենց համար գրվում են գրքեր։
Բարի գիշեր երեխաներ, կար չէ մի բլոկ կար փոքր, այնքան ողորմելի դարձրել այդ բանը, հասկանում եք, թող ինչու մի անշնոտ մեկի համար կլիպի, որ մի զզվելի երբտի հնչի եթերից, տգետ, դա համար միլիոններ են ծախս, բայց չեն բերում, ծախսանեն, որ այդ 10 րոպեանոց բարի գիշերը, որ շատ լավ լինի, որ սքանչելի լինի։ Այդ
գրվում է գիրքը, այսպես ասած, գնահատում ենք մենք մեր գրողներով, մրցանակ ենք տալիս եւ այլն, բայց չի հնչում, չէ՞ որ միակ միջոցը դա հեռուստատեսությունն է, դրանից ավելի արագ հասնել տեղ գրողը իր խոսքը չի կարող, ոչ մի հեռուստաընկերություն չի ուզում գրողը թողել եթեր։
Գրողները կարծում են, որ նշված խնդիրները չեն լուծվի առանց պետության աջակցության։ Ղուկաս Սիրունյանը ավելացնում է, որ երեխայի մանկության ճիշտ կազմակերպումը իր վրա պետք է վերցնի պետությունը։
Պետք է պետությունը խոհանավորի մանկությունը, երեխաների մանկությունը, ոչ թե ամեն հունիսի 1-ին այսպես տոնական մի օր կազմակերպի հետո մոռանան,
իսպարգ մորանը, պետք է մեծ ներդրումներ արժեն երեխաների համար, որպեսզի գիրը, մարդկանց ստեղծած գիրը, կենդանի գրողները այցելեն դպրոցներ, երեխաների հետ կապ լինի, հասկանում ես։
Նամե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով։ Ռադիո Երևան FM 102 հաճախականությամբ ուղիղ ժամը 16-ին եւ արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20-ից։ Մաքս Լիբերթին ավարտեց իր այսօրվա հաղորդումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47 հեռախոսահամարով, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Մաքս Լիբերթի։
Բոլոր ասում եի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
չելսե մեր քաղաքը կստացվի Երևանը մեր բարի դեմքով ծեր ունի իմ փոքրիկ քաղաք հարազատ ամեն փողոց ու ամեն մի բան ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ Կեզ նով ու միշտ կեզ հետ իմ Երևան, կեզ հետ ենք Երևան, Երևանը դուրուշ ենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը, չգրված օր ենք է, Երևանը դուրուշ ենք չէ, Երևանը մենք ենք, Երևան անկեղծ սիրելը, չգրված օր ենք է, Մայրասելո քաղաքի մորպես գուրգուր ենք, մեր ժպիտն ու ջերմ խոսքերը սերը նվիրենք, ամեն քաղաք աշխարում զարգող սիրտ ունի, Երևան սրտից բացի դու ունես հոգի, ես ու դու ունենք այսօր մի նոր ճանապարհ, կեզ համար, կեզ նոր ու միշտ, կեզ հետ ենք Երևան.